Ilgus gadus vienīgais medijas tukumā ir bijis laikraksts Neatkarīgās tukuma ziņas. Aktīvi pieskatījis novadā notiekošo, gan izgaismojis saimnieciskās nebūšanas, piemēram, atkrituma apsaimniekošanā vai vides piesārņošanā, gan pildījis sargsuņa lomu, sabiedrībai īpaši skaidrojot domes lēmumus un nodomus. Pirms pāris gadiem laikraksta komanda saņēma Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvu par publikāciju un sižetu sēriju no vēlēšanām līdz vēlēšanām.
Mūsu pienākumu rakstīt par iedzīvotājiem, mūsu lasītājiem svarīgiem jautājumiem pieskatīt politiķus, nu kā žurnālistiem. Lai viņi strādātu iedzīvotāju labā, jau nav mainījušies.
Tā ir Neatkarīgo tukuma ziņu galvenā redaktore un līdzīpašniece Ivona Plaude.
Gribam redzēt visus. Lēmumu projekts, gribam piedalīties domas sēdēs, gribam redzēt, kā šie lēmumu projekti tiek pieņemti un vai tiešām tas ir iedzīvotāja labā. No šāda viedokļa nekas nav mainījies, ne no iepriekšējais reizes nekā, bet jāsaka tā, ka šobrīd, kopš jaunā vara janvārī ir stājusies, tātad šī trīs partija apvienība ir stājusies pie domas nu, pozīcijas grožiem un stājusies pie varas, ir mainījušies. Iespējas mums šos pienākums veikt, jo kopš ir jaunā domas vadība, tad tiek traucēts gan žurnālistu darbs, gan, kā tagad redzam, arī ar domas darbinieku līdzdalību. Žurnālisti tiek nomalnoti, apmeloti, un arī tādējādi darbs tiek traucēts, apšaubīts, kavēts.
Viss sācies ar to, ka jaunais tukuma domas priekšsēdētājs Normunds Rečs no Nacionālās apvienības izlēmis vairs nerīko tiknedēļas preses konferences. Kur žurnālisti domas vadību varēja iztaujāt nepastarpināti. Mērs par sabiedrisko attiecību speciālistu nolīga pieredzējušu Nacionālās apvienības politiķu tēla veidotāju un arī vēlēšanu kandidātu Jāni Tomelu. Viņš arī tukuma domas interneta lapā parakstījis mēra izplatīto paziņojumu, kurā noraidīts laikrakstā Neatkarīgās tukuma ziņas kultivētais viedoklis, ka līdz ar Reča stāšanos domas priekšsēdētāja amatā ir sākusies vārda brīvības ierobežošana un atkāpšanās no demokrātijas tradīcijām tukuma domē. Tagad tukuma domas vārdā runā sabiedrisko attiecību speciālists Tomels.
Ar šo laikrakstu ir attiecības ļoti interesantas. Ikdienas darbā ir caur e-pastu ļoti normāla sadarbība, bet mums ir ļoti izveidojušās naidīgas attiecības ar šī te laikraksta galveno redaktoru Ivanu Plaudi.
Kādēļ?
Acīmredzot Ivanas Plaudes raksturu dēļ. Tas noteikti ir viņas raksturs, šis autoritārisms, šī nevēlēšanās sadarboties, uzklausīt citu viedokli. Nu, despotisms, nu, daudz kas tur ir.
Bet kā šis Ivanas Plaudes raksturs, pat ja tāds būtu, ietekmē jūs vai jūsu sadarbību ar viņu kā mēdija īpašnieci?
Nu, viņa te manas darbības sākumā tukuma novadoriem nāca vēl uz tādām preses konferencēm, un tā viņa te piesita kāju un teica, ka viņa vairs te nenākšot, nu tā viņa vairs te nenāk.
Avīzes žurnālistiem domas namā atrasties atļāva tikai sabiedrisko attiecību speciālistu pavadībā. Avīzei arī aizliedza vēsturiski izveidoto tradīciju pasniegt savu speciālu balvu gada sportistu apbalvošanas pasākumā. Lai gan tukumā ir tikai viens neatkarīgs laikraksts, jaunais Nacionālās apvienības mērs Rečs pēc stāšanās amatā paziņoja, ka citēju neatkarīgajām tukuma ziņām attiecībās ar tukuma novada domi īpašs status vai privilēģijas vairs netiks paredzētas, citāti beigas. Jautāja mēra pārstāvim Tomelam.
Kāds bija tas īpašais status?
Nu, tāds arī bija, ka viņi bija ļoti īpaši, viņi tika nu, lutināti, viņiem bija visur priekšroka, viņi varēja atļauties pat nu, tādu uzvedības stilu, ko neatkarīgi žurnālisti nekad nepiekopstu. Ir tomēr noteikti standarti, kā sadarbojas mediju un valsts pārvaldes un pašvaldības pārvaldes iestādes.
Bet kas ir tie īpašie gadījumi, kur jūs sakāt, ka bija īpaši lutināti?
Nu, viņiem bija speciālas tur preses konferences pie mēra. Nu, viņiem tika izdabāts. Es teikšu tā, šim laikrakstam tukuma novada dome, diemžēl, gadiem ilgi bija izdabājusi.
Kādā veidā?
Nu, dažādā veidā.
Piemēram?
Nu, tad jau nu, man ir jājautā kolēģi, nu, tiešām es nestrādāju pirms janvāra šeit.
Jūs tikko teicāt, ka īpaši izdabāšana ir bijusi neatkarīgajām tukuma ziņām. Vienīgo piemēru pieminējāt mēra preses konferences. Nu, mēra preses konferences nešķiet tāda izdabāšana žurnālisti.
Jūs piemērāt šo te sporta pasākumu.
Avīzes mēdz pasniegt savas īpašās balvas vai jebkurš cits uzņēmums mēdz pasniegt arī domju pasākumos kādas īpašas speciāla balvas.
Jā, tad otrs variants, ka bez šīs avīzes arī citi pasniedz, bet viņi bija vienīgie.
Bet bija interesi no citiem un tā netika apmierināta, netika ļauts citiem pasniegt savas balvas.
Es runāju par īpašo gadījumu.
Neatkarīgo tukuma ziņu redaktore plaude to sauc par šķēršļu likšanu žurnālistiem, kas līdz šim uzraudzīja vietējās varas darbu. Turklāt domes vadība talkā ir ņēmusi smagāku artilēriju, bez oficiālā domes izdevuma, intensīvi sākot tiražēt arī it kā laikrakstu tukuma balss. To izdod tāda paša nosaukuma biedrība, ko līdz kļūšanai par mēra presesekretāru vadīja Tomels, kuras vadībā bijuši Zaļās partijas un Nacionālās apvienības politiķi, un vēlēšanu kandidāti. Tukuma balss kritizē neatkarīgo avīzi, bet kā savus atklājumus pasniedz faktus, par kuriem neatkarīgās tukuma ziņas ir vēstījušas gadiem. Piemēram, par domes dārgi nomāto bibliotēkas namu no vienotības politiķa Arta Kampara, par politiskās interesēs asfaltētu ceļu uz nekurieni un citām nebūšanām.
Nu, ir vairāk šādu tekstu, kas nemitīgi atkārtojas, teiksim, nomēlnojot arī laikraksts par to, ka mēs, lūk, tur stekojam pavadāšu politiķu un pagrimums laikrakstā esot, un ka mūs viens nelasa, un ka mēs to līdzi, tā teikt, likvidēsimies. Viss klasiskā buķeta ir šī te, nu, tāda, nu, jāsaka, tā 90. Gadu retorika cīņē ar politiskiem pretiniekiem, bet laikraksts jau nav politisks pretinieks. Laikraksts ir neatkarīgi žurnālisti, un politiskajā neviens no mūsu žurnālistiem, no mūsu laikraksta žurnālistiem vai veidotājiem vai īpašniekiem neviens nav politisko partiju darbībā iesaistījies.
Rakstu autori ir gan domes darbinieki, kas avīzi un tās darbinieku speļ arī sociālajos tīklos, gan izdomāti tēli, bet daļai publikāciju, kā autori norādīti tukumnieki, kas pēc tam lieguši, ka jebkad ko tādu būtu rakstījuši. Savukārt no Tomela biedrības tukuma balss vadību gada sākumā ir pārņēmis Imants Liepiņš, kurš sevi sauc par žurnālistu.
Biedrība tukuma balss ir uz brīvprātīgā darba pamats strādājoša neliela sabiedriska organizācija ar oficiālu sabiedriskā labuma statusu. Šī biedrība nenodarbojas ar biznesu.
Bet šī biedrība izdod laikrakstu.
Šī biedrība uztur portālu, kas ik pa laikam mēģina izdot arī drukāto speciālu izlaidumu priekš tiem cilvēkiem, kas nelasa internetā.
Cik bieži izdodat laikrakstu?
Neregulāri, tāpēc, ka tas ir atkarīgs no tā, ka biedrība ienāk kaut kāds ziedojums.
Sakiet, kas ir tā jūsu biedrības veiksme, ka jūs varat izdot šo laikrakstu un 10 000 eksemplāru tirāžā izdot?
10 000 eksemplāru tirāžā neizmaksā dārgi, tas ir tipogrāfija izmaksā 5 eiro.
Cik izmaksā viena numura druka, satura radīšana, piegādē, pastāstīties?
Jūs esat uz ausīm krikas vai kā? Es šo jautājumu tikko atbildēju vēl pirms jūsu viņu uzdevā.
Jūs atbildējāt, ka drukāt nav dārgi. Pastāstīt, kas ir jūsu biedrības ziedotāji?
Biedrības ziedotāji ir fiziskas personas.
Vai šīs fiziskās personas ir pašlaik arī tukuma novada domas vadībā?
Man nav ne mazāk arvojaus, es tajā biedrībā iestājos nesen.
Kopš februāri jūs esat vadītājs šajā biedrībā?
Ar biedrības biedru naudu iekasēšanu nenodarbojos.
Bet jums par kaut kādu naudu ir jāizdod laikraksts tukuma balss 10 000 eksemplāros?
Jā, kā jau es teicu, tas maksā smieklu naudu 750 eiro. Un ņemot vairāk, ka viss saturs tiek sagatavot pēc maksas, es domāju, ka tas ir ļoti interesants mediju darbības modelis. Es tādā personīgi vēl nebija nekad piedalījies.
Imants Liepiņš savus rakstus publicē arī portālā pietiek.com. Sevišķi kritisks Liepiņš ir pret jaunās vienotības politiķiem. Par vienu tādu rakstu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa gada sākumā Liepiņam piesprieda 100 stundu piespiedu darba. Nu jau gan pārsūdzētajā spriedumā ir lasāms, ka Liepiņš, naidīgu motīvu vadīts, ar mērķi celt neslavu Saeimas deputātam Andrijam Judinam, portālā pietiek.com meloja, ka Judins, kā Saeimas juridiskās komisijas deputāts, esot izpaudis kādas izmeklēšanas noslēpumu un izgāzis kādu kriminālu procesu.
Šī nav pirmā, šī jau ir otrā reize manā mūžā, kad pēc mani tika uzsākt kriminālu procesu. Šī gadījumā izkāpa rakstiem konkrētā portālā. Pirmsies izmeklēšanas laikā atklājās, ka šādi raksti minētajā portālā publicēti nav vispār. Viņi neeksistē. Un nav neviens pierādījums, ka šādi raksti eksistē.
Šie raksti bija izdzēsti?
Nē, viņi nebija izdzēsti. Šie raksti nekad nav bijuši.
Jautāju pašam deputātam Judinam.
Liepiņš saka, ka raksta nav bijis un portālā pietiekuma nekad arī nav publicēts.
Tas bija smieklīgi tieši tad, jo viņš arī nosūtīja sabam vēstuli informēt, ka pietiekuma ir tāda publikācija un ka Judinam nedrīkst uzticēt valsts noslēpumus. Bet tiesa viņš stāstīja, ka nekāda tāda publikācija nav bija, uzaicinēja tur pietiekuma Lato Labs, kurš teica, ka viņš vispār nav nekas tur, jā, viņš nav neadministrātors, viņš pats tur sūta publikācijas, un kurš tur publicē īstenāju nevar zināt, jā, un tad viņš var stāstīt, ko viņš grib, jā, viņš stāsta, ka vispār tāds raksts neeksistē, un tad nekad nebija uzrakstīt. Policija identificēja kungu, jā, un tad tiesa konstatēja, ka viņš ir autors tam visam, jā, un bet, nu, tā ir viņa taktika, jā.
Par Liepiņa un Tukuma varas partiju, Nacionālās apvienības un Zaļās partijas cilvēku publikācijām policijā vērsies arī laikraksts Neatkarīgās Tukuma ziņas. Un likumsargi par iespējamo nomelnošanu ir sākuši kriminālu procesu. Piebildīšu, ka šajā lietā skaidroties ir dabūjis arī Latvijas radio ziņu dienests, kas programmas Labrīt rubrikā ārpus Rīgas, līdzīgi kā citu reģionālo laikrakstu žurnālistus, par aktualitātēm ik pa laikam iztaujā arī Ivonu Plaudi no Tukuma. Paskaidrojumus Latvijas radio prasīja nevis par radio atbildīgais Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas loceklis, bet gan ar Nacionālo apvienību saistītais padomas priekšsēdētājs Ivars Āboliņš. Viņa vadības laikā padome žurnālistam Liepiņam regulāri pasūta mediju darba recenzijas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.